Framhaldsmenntun. Allir nemendur sem hafa lokið grunnskóla eiga rétt á að hefja nám í framhaldsskóla þar sem þeir geta valið á milli fjölmargra námsmöguleika. Í framhaldsskólanum eru sett inntökuskilyrði sem þýðir að þú verður að hafa náð tilteknum lágmarksárangri í vissum greinum til að geta innritast á aðra námsbrautir en almenna braut. Sumar brautir leggja mesta áherslu á bókleg fræði og gefa rétt til náms við háskóla. Aðrar brautir leggja áherslu á starfsmenntun. Starfsnámsbrautir eru mjög fjölbreyttar, en þeim má skipta í tvo flokka. Annars vegar er nám sem leiðir til lögverndaðra starfsréttinda og hins vegar nám sem veitir undirbúning til skilgreindra starfa án þess að sé að ræða lögvernduð starfsréttindi. Læknir til dæmis lögverndað starfsheiti sem enginn má nota nema hafa lokið viðurkenndu prófi í læknisfræði. Menntun og vinnumarkaður Þekking og menntun mikilvæg, ekki bara fyrir einstaklingin heldur allt samfélagið. Í aðalnámskrá framhaldsskóla fjallað rétt til menntunar. Menntun ein af meginstoðum lýðræðis, almennrar velferðar og menningar. Í íslenskum lögum stendur að hver og einn eigi rétt til menntunar og sömu réttindi líka skráð í mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem Íslendingar aðilar að. Blaðsíða 80. Skólum ber að gæta jafnréttis nemenda til náms. Þetta felst meðal annars í að bjóða öllum nemendum nám og kennslu við hæfi, hvort sem að ræða stráka eða stelpur og óháð búsetu. Skólarnir verða líka að gefa öllum nemendum tækifæri til að spreita sig á viðfangsefnum sem höfða jafnt til stráka og stelpna. Það ekki auðvelt að uppfylla öll markmið jafnrétti til náms, þóttu séu bundin í lög. Rannsóknir sína að mörg atriði skipta máli möguleika fólks til að afla sér menntunar, svo sem kyn, efnahagur og búseta. Það getur til dæmis verið dýrt fyrir fjölskyldur sem búa langt frá framhaldsskóla að standa undir kostnaði við menntun barnsins. Bakgrunnur fjölskyldunar skiptir líka máli. Stundum veljum við eins og foreldrar okkar gerðu og þess vegna ganga störf í mörgum tilvikum í arf. Rannsóknir sína að börn menntaðra foreldra eru líklegri en önnur til að velja sér framhaldsmenntun. Jafnræði til náms þarf því ekki endilega þýða það sama og að menntun sé jafnt skipt milli íbúa landsins.